Epulayu Tsiri, capítulo 2. Mupumu anek ayumieme ka noyebe ka matsi volka, teme eliwane ke tita temte u eni, ka pa yakreke, te yete, teva te uwanek, ka mu muk nuki, muta ratsie, nuki to ayamete, ta hema miemete, yamete kurata ka kumuk ni tseya kaitini, unite meni tsa narua, Unite me mukai enieke, me tenapini alia kaitini, me kani imal ite alia kaitini, wahe si kiem tenakeke, kiem loye bakai. Meli kute ruka mupo aneni, ke suite te tabi kweni, tam ruka, te itab elieka iku bi kwezi tulika, muyama titul kaye, muka no sutu alieni, te aitame jati kura takaku. Kete mute tabi kwe situalien haitu. Ni ukeja pu seili yaru mume tame mi eniekai. Mupo temte maikaku tame. Kaka yalita are iku waha matu mupo tini heka takaitini. Ina libe vietu maamali wabeme tulika yemaku tijule natu muilemaku. Ijali muti upata watapi ita kakujure ruime. Kie muti na kekai kaka yali. Kemtiu aita rumuku kwe uma miehe posita, nuki toa ya mete, memte aita niku, muwa asipuka utayu, muku kwe kani hukutuni tita he posita temute kurata, hea kua chika kaniruwa weni, rapa tse, mupo umano jine, te uteli kemete tita meri, pemuwala eli waniku, te uteli wani bema kiesumete tita meri, Pemu awa liyaku wahe chie mieme. Penewala nukaya atsa nyuki toa ya mete wahepo memu katuluka viniku ya po mera. Penewala nutimu matani vitsi me ane netu me maku neku. Ve emeku memu reyalie niku. Pepi kaya atsaru naime pehe iwaka wahe chie mieme. Mume memu te aitaniku hepo sitana. Meliku tsu ke mti kaya atsaru naime e iwaka, wala te uteli me mte aitani ku hepo sitana. Ti rupu kalanu yuha yewa hepo sitana me mkate aitani ku. Pero iku kuri ke te mte wareya te uteli naitu akuri puka ha iwaliewe. Mume me mte aitani ku hepo sitana. Ke tsuchi reikua. Ketemte ireya mungu ya po merra nyuka yelieni nyuki toa ya mete wahepo mkatiliko yeniku. Mungu mtiukui niriku kepoka mungu kananuti mumatu alieni. Vitsi anetu maya niku ve emeku mre yalieniku kaka yali airu mtiuka iyaliku. Mupo tiniujini mumu niku tanaime tahetie mieme. Mūku ni sūtua ni naime inea tūaku kaniu nēni. Naitu. Airu kaniu jini kākau yāli. Barabi tūtu. Yū mūileme. Yū nibema vīci me āne nētu. Me māku nēku. Meja atūaku. Kemu āne mi sūtua. Memu tābi kwezi tūalie niku. Jāti pītuatu. Muti kuineku. Paramaja aniku. Kemu āne mu wapata. Mumeta me mu patsie, reimesie, me kan yaku ne yonaitu. Ayumieme puka yu te viya, yu iwama, watelu watu, mupo utaitu. Ne pumatsi hea kuatani ke mu anepe mu huku, ne iwama menetsi enie kaku. Me mu yuti rere uliwa, wahi ruapa ne uvetu, ne matsi nuawani. Mupo upaine meta. Ne yuli nebuti elieka he tsiena, mupo meta paine. Ka mu nene kani yua neni, nenibema ta kaka yalike mutu huli tuli makani yuaka. Meliku su la nibema a rei ku makani yurebi ni, rei rulia yali, rei wai yali. Ayumieme mu kuta ya rei kua taha mata yurebi tuna ya ni, tahepo yemeku. Mupo mtu yuli kumu muku metapo yu weka mika u nani ku. Kemu ane tulukali ya mereya yemeku mutachi kwe niku kauyo maalia tutu. Puyuweke me tamu waru naku mume, merime aya yuyurike, moyebe kaiwa liyarika mem te urma yakaku, mete ha eri watu ke mem te kuine kiakai. Kanimasi kuni nyuki toya mete mem kahumeku, muwapalevi. Masi apurami riyari mama puta, puwapalevi. Ayumieme, peuyebe kai, yu iwama wahapo anetu ma yeitu alieniku. Naime heposita mupo anetu kani yuweka itini mara akame ma ya niku. Tiyu kaneni ma yatu. Yati kamietu kakoyari siemieme. Huli tuoliatu. Airu miyuli aniku. Tita teuteli arame mte uyuli heposita. Muku mutiukui niruku mu inu atsiaku kani yuweni. Mu wapale bieni kuhipame meri me inuatie.